Kirjaseurassa.
Tuon Väyläkirjat kustantamon uutuuskirjojen vuoro ja meillä on ilo esitellä Eila Helander ja hänen uutuuskirjansa Kaikki muuttuu hyväksi. Eila, näinkö se on tämän otsikon mukaisesti?
No niin, joku kysyi, että miten joku uskaltaa kirjoittaa tämmöisen kirjan tällaisella otsikolla Kaikki muuttuu hyväksi aikana, kun tuntuu siltä, että uutisissa on vain huonoja uutisia ja kaikki näyttää menemään huonompaan suuntaan. Mä ajattelen sitä, että välttämättä kaikkihan ei muutu simsalabim hyväksi, mutta myös niissä vaikeissa ja kipeissäkin asioissa, joita me elämässämme koemme, niin niissä voi nähdä hyvää. Ja me voimme kääntää myös, tai me voimme nähdä sen, että niidenkin myötä elämäämme tulee hyviä asioita.
Sinun kirjasi on myös matkakirja, olematta matkakirja. Eli sinun elämän matkasi on vienyt Helsingin Kalliosta, Itä-Afrikkaan, Keski-Eurooppaan, Karibialle ja sitten takaisin. Porvooseen ja Turkuun ja näin. Mitä sinun eräänlainen motto tälle kirjalle on tansanialainen sananlasku, ihminen on ihmiset. Miten tämä ohjenuora on sun elämässä, miten sä ootko kokenut sen niin kuin todeksi?
Mä oon ajatellut sitä, että ne ihmiset, joita olen elämässäni kohdannut, ne ovat kaikki tavalla tai toisella vaikuttaneet siihen, millaiseksi minun elämäni on muodostunut. Mä ajattelen sitä, että usein puhutaan siitä, miten tärkeitä vanhemmat ovat lapsen kehitykselle, ja sitä en kiellä. Mutta meillä on paljon myös niitä lapsia, joiden elämässä vanhemmat eivät välttämättä ole olleet niitä parhaita vanhempia. Näin ei toki ole omalla kohdallani, mutta monen kohdalla tämä on kokemus. Ja mä haluan tuoda esille sen myös, että meillä on elämässämme tämmöisiä toisia aikuisia ihmisiä, esimerkiksi lapsuudessa, jotka voivat hyvin merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen, millaiseksi meidän elämämme muodostuu. Minun elämässäni tämä oli vaikea reumainvaliidi, joka opetti mulle kauneuden, värien maailman, tarinan merkityksen, joka oli läsnä silloin, kun vanhemmat eivät olleet tätä. Ja sen jälkeen elämässä on ollut hyvin paljon muita ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella aina niin kuin rakentaneet minun elämääni siten, että elämä on ollut rikasta ja sitä on jaksanut elää. Ja toiseksi se, että kukaan meistä ei ole täällä yksin. Mä oon aina ajatellut sitä, että Suomessa puhutaan paljon tämmöisestä kiitollisuuden velasta. Että ehkä olemme hanakoita auttamaan muita, mutta pyytämään apua muilta on vaikeampaa. Ja ihmisenä olemiseen kuuluu nimenomaan se, että me olemme vuorovaikutuksessa, me olemme antajia ja saajia. Ja tätä saamapuolta kyllä sain opetella ihan konkreettisesti.
Olet itsekin luonnehtinut tätä kirjaasi myös luokkaretkeksi, ei siinä tavanomaisessa merkityksessä niin kuin koulussa tehdään, vaan tällaisena symbolisena luokkaretkenä sotien jälkeisen ajan työläisperheen tytöstä sitten koulutetuksi uranaiseksi. Mitä tämä polku on sitten kaiken kaikkiaan sinulla ollut?
No voisi ajatella näin, että minun ikäluokkani sodan jälkeen syntyneet, me kuulumme siihen, että me olemme kaikki tavalla tai toisella tehneet luokkaretken. Se oli aikaa, jolloin 1950-luvulla mahdollisuus kouluttautua kansakoulun jälkeen tai siitä eteenpäin oppikouluun. Se tuli mahdolliseksi. Sitten tuli nuoremmille sukupolville vielä peruskoulu. Niin mä en ole mitenkään poikkeus omassa ikäluokassani tämmöisenä luokkaretken edustajana. Mä olen sukuni ensimmäinen ylioppilas. Ja jos ajatellaan ammatinvalintaa, niin mitään mallia siitä, että mitä kannattaisi lähteä opiskelemaan, ei ollut. Mä olin tutustunut ainoastaan opettajaan katederin toiselta puolelta, mutta kaikki muut ammatit olivat täysin tuntemattomia. Se oli niin kuin hyppy hyppy tuntemattomaan ja sitten mut mielenkiintoinen hyppy kyllä ja sitten nämä niin kuin koulutusmahdollisuudet oli olemassa ja se usko siihen, että koulutuksella niin kuin pääsemme eteenpäin, se oli avain kaikkeen. Ja tällä tavoin ehkä kuvaisin sitä, että se ei tuntunut mahdottomalta, että minä voin edetä opinnoissani ja päästä eteenpäin.
No tänä päivänä, kun tämä on aika lailla itsestäänselvää, niin mikä on se viesti tavallaan noilta vuosikymmeniltä, sitä minkä sinä tahtoisit tämän päivän nuorille sanoa tällä kokemuksella?
Koulutus on pääoma, jota kukaan ei voi ottaa sinulta pois. Se on sellainen, johon kannattaa satsata. Me ei olla vielä tässä puututtu siihen, mitä mä koin Afrikassa ollessani, jossa niin kun todella se oli etuoikeus saada opiskella. Ja tämä niin kun opiskelun merkitys, se kannattaa. Se on niin kun asia, johon kannattaa satsata.
No mennäänpä nyt sitten sinne Afrikkaan ja niihin vuosiin, jotka sinä olet siellä saanut olla. Ja niin kuin itse sanot, että olet enemmän saanut kuin antanut. Voitko avata tätä?
Meidän tänä päivänä meidän on ehkä vaikea ymmärtää sitä, että mikä tilanne oli 50-60-luvulla, jolloin niin kuin tietoa muista kansoista ja kulttuureista ei ollut niin runsaasti saatavilla kuin nyt. Ja muistan sen, että olikohan se vuonna 1954 näin Helsingissä uutisen, jossa suomalainen sinikka oli mennyt naimisiin afrikkalaisen kanssa. Ja se oli siis Helsingin Sanomissa uutisen arvoinen asia. Tämä hääkuva julkaistiin Hesarissa. Siinä oli huntu päässä tällä naisella ja knalli tällä sulhasella. Ja sulhanen oli prinssi Kultarannikolta. Ja tämä prinssi ja Kultarannikko, voiko niinku eksoottisempaa niinku kuvaa olla? Ja sitten tuolta Martti Silvenoinen oli radiotoimittaja, joka teki matkan Lambareeneen. Ja se tuli radiosta. Ja kaikki nämä niinku mielikuvat, joita tämän Silventoisen ohjelman kautta mulle välittyi, niin kiinnostuin Afrikasta. Ja sitten myöhemmin, ja tietysti Pyhäkoulun Mustasaara laulut ja kaikki muut, jossa ajattelin, että ehkä minäkin sitten joskus olen siellä Afrikassa. Ja se oli niin kuin semmoinen lähtökohta. Ja sitten mitä enemmän informaatiota tuli, niin sitten myös nämä mahdollisuudet lähteä muualle Afrikkaankin niin avautuivat.
Ja millaisen Afrikan sinä löysit?
No mä löysin, oikeastaan se oli hyvin mielenkiintoista, että Suomessa oli tämmöinen, puhuttiin paljon lähetystyöstä ja ajateltiin, että ihmiset lähtevät sinne Afrikkaan viemään valoa heille, jotka eivät ole evankeliumia kuulleet. Ja mä menin töihin kristilliseen opiskelijajärjestöön. Mä vieläkin muistan sen tilanteen, kun mä istuin siellä ensimmäisessä niin kuin opiskelijatilaisuudessa, jossa puheet oli hyviä, laulut upeita ja se oli todella kristillinen yhteisö. Ja mä istuin siellä ja mietin, että mitä ihmettä minä täällä teen. Ja niin kuin jäin kysymään sitä, että tämä identiteetti, joka mulle oli niin kuin tavallaan kehittynyt tämmöisenä valonviejänä muualle, niin se kyllä rapistui heti välittömästi. Ja silloin mä opin sen, että ei kukaan, kenestäkään tule niin kuin tämmöistä evankeliumin viejää julistajaa silleen, että hän matkustaa jonnekin. Ei matka tee kenestäkään mitään erityistä. Jokainen meistä on kutsuttu yhden naapuriin, toisen kadun yli, jonkun kolmannen vähän kauemmas, mutta tämä niin kuin multa rapisi se eksotiikka tästä.
Ja sitten kun sinä näitä matkoja teit taas sitten ja viipymiä muihin kulttuureihin, niin tämä tietenkin taas sitten syveni.
Kyllä, ja sitten siinä huomasin myös sen, että se, miten me olemme tottuneet tulkitsemaan kristinuskoa Suomen tilanteessa, niin se ei välttämättä ollenkaan samanlainen Afrikassa. Sitten mä olin Karibialla, jossa oli kolmas tapa katsoa, mistä kristinuskossa on kyse. Ja se niin kuin opetti mulle sen, että tämmöinen hyvin kapea putkinäkö siihen, että mitä kristillinen usko on, niin se kyllä karisi. Ja oli varaa siihen, että me voimme ymmärtää ja nähdä asiat hyvinkin eri tavalla ja silti sanoa, että jes, me kuulumme samaan perheeseen.
Kun sinä sitten olet työurasi loppuvaiheessa ollut Helsingin yliopiston professorina tutkimassa ja opettamassa, niin millä tavalla sinä olet tätä kaikkea kokemaasi voinut siinä jakaa?
No niin, täällä on joitain mun opiskelijoitakin, niin entisiä opiskelijoita.
Ahaa,
niin
kysymme heitä lisää.
Niin on vai, ehkä mä sanoisin näin, että muistan yhden tämmöisen tilanteen. Mä pidin uskontotieteen peruskurssia. Se oli torstai-iltaisin Portaaniassa 5–8, ei mikään optimaalinen aika, että ihmiset olisi hereillä. Siellä oli 200 ihmistä ja ilma oli loppumassa. Ja mä näin, miten niin kuin katseet alkoi vähän niin kuin lurpahtaa ja mietin, että millä tämä porukka saadaan hereille. Ja sitten mä muistin, että tarinat. Ja niinpä mä sitten kerroin, että minkälaista, miten esimerkiksi Karibialla uskottiin siihen, että Raamatulla on jopa tämmöinen maaginen voima. Että sairaalassa oli aivan yleistä, että potilaan päädyssä, tuolla pään yläpuolella oli Raamattu, joka oli avattu auki psalmin 23 kohdalta. Herra on minun paimeneni. Tämmöisiä näitä tarinoita saattoi kertoa. Sitten jännittävin ehkä oli vierailu Jim Jonesin kansantemppelissä, jossa nämä 900 ihmistä joutui tämän massajoukkomurhan kohteeksi. No, nämä kyllä herätti opiskelijat heti, että oli niin kuin tämmöinen mahdollisuus. Ja sitten toinen se, että näinä vuosina, joina mä olin ulkomailla ja nimenomaan ensin opiskelijatyössä ja sitten teologisen korkeakoulun opettajana, niin se auttoi näkemään, että meillä jokaisella on omia hyvin erilaisia polkuja niin kuin tehdä työtä, opiskella, oivaltaa. Ja että se minun näkemykseni, miten hommat pitäisi hoitaa, ei välttämättä ole se kaikki parhain tai oikein. Ja muista meidän graduseminaareja, joissa opiskelijoiden niin kuin esittämät kysymykset ja huomiot olivat semmoisia, jotka avasivat minun silmäni myös. Ja auttoivat niin kuin näkemään, että ahaa, näinkin asiaa voidaan tarkastella. Ja ehkä tähän voin kertoa semmoisen, että kun olin Tansaniassa teologisessa korkeakoulussa opettajana, niin me joudun opettamaan Afrikan perinteisiä uskontoja. No, voitte kuvitella, miltä tuntuu opettaa afrikkalaisille Afrikan perinteisiä uskontoja. Ja silloin mä ajattelin, että tämä täytyy ratkaista jollain tavoin tämä tilanne. Ja silloin mä kysyin heiltä, että mitä mieltä olette? Voiko eurooppalainen opettaa Afrikan perinteisiä uskontoja? Luokka jakautui kahtia. Ja toinen puoli sanoi, että voi, ne oli niitä kohteliaita. Ja toinen puoli sanoi, että ei voi. Ja sitten me päätimme, että ratkaistaan tämä tilanne sillä tavoin, että te tunnette käytännön ja minä tunnen teorian. Ja rakennetaan nämä tunnit sillä tavoin. Se on ollut mun elämässäni yksi parhaimmista kursseista, joita mä oon pitänyt. Ja mä toivon, että tämä asenne sitten myös niin kun siirtyi tänne, mutta sitä mä oon vaikea itse arvioida.
Aivan. Tähän viimeiseen työjaksoosi Helsingin yliopistossa liittyy sitten myöskin hallintoon liittyviä tehtäviä ja olit mukana tutkimuksen johtamisessa ja näin poispäin. Niin mitä siihen saatoit kaikista näistä edeltävistä vuosikymmenistä tuoda?
Joo. Ehkä niin kun ajattelen sitä, että monta kertaa, kun on kysymys esimerkiksi hallinnollisista tehtävistä, niin usein organisaatiossa, joka on tämmöinen matriisiorganisaatio, on ylhäältä alaspäin järjestetty, niin helposti tulee tämmöinen käskyttämisen kulttuuri. Ja mä opin sen näissä tehtävissä, että jos halutaan joku asia viedä eteenpäin niin, että siihen saadaan ihmiset sitoutumaan, niin ainoa keino siihen on viedä ihmiset mukaan. Niin, että jokainen kokee, että minua on kuultu ja minä voin niin kuin oman panokseni tähän antaa. Ja että se rakennetaan yhdessä sillä tavoin. Sitten myös se, että monta kertaa meillä on, voi olla, ajattelen nyt esimerkiksi yliopistossa sitä, että usein oli tämmöinen, monta kertaa puhuttiin siitä, että miten hallinnolliset tehtävät vievät liikaa rahaa ja sitä rahaa ei riitä sitten muualle. Mutta tämä ehkä johtui osaksi siitä, että ei tiedetty myöskään sitä, että miten paljon hallintopuoli saattoi tehdä asioita, jotka auttoivat muita. Eli tämmöinen, sen opin, että kannattaa itse tutustua siihen, mitä muut tekevät ja huolehtia siitä, jos on vastuuasemassa, että muutkin tietävät, miten nämä kuviot menee ja kehittyy.
Hyvä. Tämän kirjasi takakannen esittelyssä kerrotaan kirjasta, että se on myös kuvaus maailmankatsomuksen selkiytymisestä.
Joo, tämähän on siis, meillähän on tämmöinen ajatus, jotkut puhuu, että lapsenusko pitäisi säilyttää läpi koko elämän. Mä en pidä sitä kovin hyvänä ajatuksena, koska lapsi kehittyy ja silloin tulee nuoreksi, aikuiseksi ja vanhenee. Ja kaiken tämän prosessin myötä myös näkemys siitä, mistä uskos on kyse, saa uusia värejä ja muuttuu. Ja tämä huomasin hyvin omalla kohdallani tämmöisestä varovaisesta uskon tunnustelusta. Kehittyi tämmöinen herätysliikkeen myötä aika selkeäpiirteinen kuva siitä, että mistä uskossa on kysymys. Ja sitten kun tapasin kristittyjä muista kulttuureista ja näin, että samat asiat voidaan nähdä hieman toisenlakin tapaa, niin se tietysti avarsi omia näkemyksiäni. Sillä tavoin, että ehkä niin kuin fokus on siirtynyt pois minusta siihen niin kuin Jumalan työhön, voisi sanoa näin.
Tässä viikonvaihteessa Porvoon hiippakunta viettää juhlaa, joka huipentuu sitten nyt lauantaina ja sunnuntaina Porvoossa, ja sinä olet siellä mukana Gustavin kanssa. Ja mitä tämä aika Porvoossa on sitten vielä tähän, voisi sanoa, tähän kokonaiskuvaan suomalaisesta kristillisyydestä sinulle tuonut?
No se, että minä vanhalla iälläni menin naimisiin piispan kanssa, joka ei siis tietenkään ollut piispa silloin, kun hänen kanssaan naimisiin menin, niin merkitsi sitä, että myös nämä, kun hän asettui ehdolle piispan vaaliin, niin silloin sanoin, että lupaan olla tukena, jos tulet valituksi ja näin. Ja niin siinä sitten kävi. Ja tämä hänen piispakautensa oli hyvin mielenkiintoinen siitä syystä, että se oli 3 vuotta hyvin intensiivinen jakso. Ja siinä aikana niin mieheni kiersi ympäri hiippakuntaa erilaisissa tilanteissa. Ja minä olin sitten se, joka matkustin Helsingin ja Porvoon väliä. No tähän vaiheeseen sattui myös se, että Porvoon piispan talo oli remontissa. Ja 2 vuotta asuimme ensin evakkopaikassa, joka oli hyvin mielenkiintoinen. Se oli Ulla Möllersvärdin entinen asunto. Jokainen teistä, joka on lukenut Mika Valtarin Tanssi yli hautojen, tietää, kuka Ulla Möllersvärd oli. No siinä asunnossa me olimme siis 2 vuotta, kun piispan taloa remontoitiin. Ja sitten, kun tämä remontti oli meneillään, niin minusta tuli sitten arkkitehdi jonkinlainen ylimääräinen apulainen, jonka tehtävänä oli sitten valita seinien väriä ja huonekalujen kankaita ja, ja ties vaikka mitä. Ja silloin huomasin sen, että kaikki mitä on elämässänsä joskus oppinut, siitä on hyötyä. Mä olin nimittäin aikanaan käynyt kansantieteen museokurssin. Ja museokurssista oli loistava apu. No, mitä tämä työ muuten oli? Meillä oli paljon vieraita. 3 vuoden aikana mä emännöin 2000 vierasta. Ja leivoin 57 täytekakkua. Ja se oli niin kuin melkoinen sovi, mielenkiintoinen kaiken oman työn päälle. Mutta et se niin kuin näytti sen, että miten rikasta, mä pääsin niin kuin kurkistamaan tämmöiseen seurakuntaelämään siitä, että miten rikasta se voi olla. Ja sitten tietysti myös tämmöisen kielellisen vähemmistön asemaan suomalaisessa kirkollisessa kentässä. Että hyvin, hyvin mielenkiintoista.